Bună dimineața! Bine ați revenit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 18 mai. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Reilean.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Ploile au plecat englezește, lăsând doar niște pâlcuri de nori ca amintire. Miercuri asta va fi una din rutina primăverii, frumoasă cât să mențină bună dispoziția și apetitul necesar de muncă, sperăm.
Temperaturile promit să garanteze confortul, cu variațiune între 22 și 24 de grade la Briceni și Bălți. O suprafață considerabilă din centru, cu o prelungire spre sud până la Leova, va fi stăpânită de o vreme cu 25 de grade, în timp ce între stepa Bugeacului termometrele vor arăta chiar 27 de grade.
O expoziție internațională specializată Alma Mater 2011 va fi inaugurată astăzi la Opera din Chișinău și va dura până la 21 mai. Este probabil cel mai important eveniment al anului de promovare a serviciilor educaționale pe care le oferă un număr impresionant de instituții de învățământ. Mai multe în discuția pe care o vom avea cu doamna Olga Gonciarova, directoarea companiei All Expo, care a organizat această expoziție în colaborare cu Ministerul de Resort.
Despre un nou indice al prosperității în Republica Moldova, și anume bunăstarea oamenilor vârstnici, ne vorbește în partea a doua ediției scriitorul Iulian Ciocan, tot atunci recomandările literare ale lui Radu Zaporojan, student la regie, rubrica Librăria din cartier.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul de Externe rămâne încrezător că Moldova nu-și va dezamăgi partenerii europeni. Comuniștii moldoveni se pot pomeni cu un nou rival pe stânga radicală. Se înmulțesc cererile de demisie adresate șefului FMI acuzat de crime sexuale. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Aflat în vizită la Praga, ministrul de externe Iurie Leancă a insistat că Moldova nu va înșela așteptările europene. Într-un interviu cu Europa Liberă, Leancă s-a declarat încrezător că Moldova va menține ritmul reformelor pentru anularea vizelor europene și va rămâne în calendarul convenit cu Uniunea Europeană.
Noi, în linii mari, suntem în calendarul care ne-am propus și care l-am discutat europeană și cu Comisia Europeană și vă asigur că am reușit să...
A spus că țara sa sprijină ambițiile Moldovei de a obține anularea vizelor europene. El a spus că liberalizarea va lua ceva timp, dar că obținerea vizelor poate fi simplificată destul de curând. Un activist moldovean dorește să reînființeze Partidul Comunist al Moldovei, păstrând denumirea și simbolica partidului din perioada sovietică, ușor diferite de cele ale Partidului Comuniștilor condus de Vladimir Voronin. Activistul Igor Kucher a anunțat că procedura de înregistrare a formațiunii a început deja și că poate dura aproximativ 2-3 luni. Potrivit Mold Press, Kucher a afirmat că Partidul Comuniștilor, aflat la putere între 2001 și 2009, ar fi devenit un partid al burgheziei. În replică, secretarul general al PCRM, Iurie Muntean, a declarat că în spatele noului proiect s-ar afla premierul Vlad Filat, o afirmație pe care primul ministru aflat în vizită în Germania nu a comentat-o deocamdată. Șeful Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss-Kahn, se confruntă cu cereri tot mai intense de a-și da demisia. El a fost arestat sâmbătă la New York, fiind acuzat de tentativă de a viola camerista unui hotel de lux, dar respinge acuzațiile. Ministrul american de finanțe, Timothy Geithner, a declarat că Strauss-Kahn nu se află în mod evident în poziția de a conduce FMI-ul. Un oficial brazilian a declarat agenției Reuters că următorul șef al FMI trebuie să vină dintr-o țară mare aflată în curs de dezvoltare. Ministerul chinez de externe a spus că procedura de selectare trebuie să se bazeze pe corectitudine, transparență și merite. NATO a dezmințit că forțele libiene ar fi lovit o navă aliată în apele din apropierea portului Misrata. NATO a spus că aceste relatări difuzate de televiziunea libiană de stat sunt total fabricate. În alte evoluții din Libia se relatează că cel puțin 7 oameni au fost uciși în luptele dintre forțele rebelilor și cele ale lui Muammar Gaddafi la Misrata, cel mai mare oraș vestic controlat de rebeli. Președintele rus Dmitri Medvedev a demis câțiva oficiali și ofițeri din industria militară a Rusiei pentru eșecul de a respecta contractele semnate. Kremlinul spune într-o declarație că printre cei demiși se numără un șef al uzinelor Izhmash, care produc arme Kalashnikov, un general de stat major și un viceamiral care au plasat cereri de livrare a armamentului. Rusia este al doilea cel mai mare producător de arme din lume. Moscova are planuri ambițioase de a-și moderniza armamentul învechit, dar înaintează cu greu din cauza tehnologiilor depășite și încălcarea contractelor de livrare. Diana Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate relatările și emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, astăzi începe expoziția Alma Mater 2011, în cadrul căruia peste 10 de instituții de învățământ din Republica Moldova, dar și din România, Ucraina, Rusia și alte țări își vor prezenta ofertele de studii. Discutăm în această dimineață cu doamna Olga Gonciarova, directoarea companiei OLEXPO, gazda și organizatoarea expoziției. Doamna Gonciarova, bună dimineața!
Hristos înviat! Bună dimineața!
Adevărat înviat, doamna Gonciarova, bună dimineața. Expoziția pe care a organizat-o compania dumneavoastră promite să fie interesantă și utilă atât pentru părinții cu copii de grădiniță, cât și pentru tinerii cu, cum să zic, sofisticate năzuințe de instruire universitară. Cele mai importante amănunte niciodată nu strică. Ce ar trebui să se știe, în primul rând, că oferă, prilejuiește această expoziție, doamna Gonciarova?
De la start vreau să vă spun că expoziția Alma Mater Învățământ, Carieră și Societate se deschide astăzi la 18 mai în incinta Teatrului Național de Operă și Balet și desfășoară până la 21 mai anul curent. Și scopul expoziției este să prezinte, să promova și să prezinte învățământul continuu care noi avem în Republica Moldova de la grădinițe până la cursuri postuniversitare, până la magistratură. Ideea de bază este să prezinte diferite instituții și să prezinte sistemul educațional care noi avem în Republica Moldova. Ce va fi interesant? Va fi interesant pentru fiecare, bineînțeles, dar și pentru absolvenții noștri care pot să găsească profesie acum la care institut să intre, să studiască și să primească o profesie care va fi utilă și necesară și pentru persoana și pentru țara noastră.
Doamna Gonciarova, este ușor de presupus de ce această expoziție ar fi atractivă pentru cei care vor să cunoască cât mai bine orizontul de oferte pentru studii sau alte servicii din domeniu. De ce însă instituțiile de învățământ, mai ales cele străine, ar putea fi interesate să se autopromoveze la o asemenea expoziție în Republica Moldova?
Noi avem oaspeți în expoziție, avem oaspeți de la Rusia, Ucraina și România, două universități de la Sibiu și Suceava, 25 universități de la Federația Rusă, avem o universitate de la Odessa și bineînțeles că copiii noștri doresc să caute ceva poate și mai interesant decât în țara baștină. Asta este și bine și rău, spunem așa. Bine că copiii pot să primească altă experiență, alte studii, dar bine când copiii vin înapoi în Moldova. Asta e pentru mine, ca pentru mamă, ca pentru cetățeancă, este foarte important că condițiile în țara noastră va fi că copiii doresc să continue lucrez și să trăiască în Republica Moldova. Ce noi putem să prezentăm la expoziție? Mi-mi pare că va fi necesar pentru absolvenții să vin singură și să gândesc unde se învață. De exemplu, la expoziție participă și Academie de Studii Economice, Institutul de Medicină, Universitatea de Stat a Republicii Moldova, instituții de învățământ superior cu tradiție bună, cu istorie bună, cu profesori foarte inteligent și interesant și posibilitatea să se învață aici în țara noastră, tot noi avem. Și dacă noi vorbim despre studii de peste hotare, sunt două companii care prezintă educație de peste hotare în Europa, în diferite țări de Europa, și avem Alianț Franțe care prezintă studii la fel de peste hotare și aici în țara noastră studiile cu diferite limbi, cu diferite calitate și cu diferite profesie.
Deci există și oferta instituțiilor din Europa Occidentală sau...
Da, bineînțeles că
sau
da.
America din Nord, da?
Da, da.
Doamnă Concerov, vorbeați de bine și de rău în contextul instruirii studenților la universitățile străine. Într-adevăr, ar putea exista sceptici și există cu siguranță care să vă critique pentru promovarea pieței de studii străine, în timp ce în Republica Moldova se resimte acut o problemă, deci, de care vorbea și dumneavoastră, tinerii plecați la studii peste hotare se întorc, dacă se întorc fără prea mare poftă să-și pună în valoare cunoștințele, instruirea. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar soluționa această problemă, totuși, pentru că statul se bucură oarecum degeaba, cum zic mulți, că tinerii, iată, își fac studiile la universități pentru că nu mai revin, nu mai contribuie la dezvoltarea acestui stat, la acestui loc, ca să spunem așa.
Părerea mea este că noi trebuie să avem program de instruire continuă plus perioada minimum 3 ani pentru absolvenții de instituție de învățământ superior care garantează serviciu. Eu înțeleg că fiecare pot să spună asta a fost în perioada sovietice când economica a fost planificată în alt mod. Totdeauna noi trebuie să planificăm economica în țara noastră în perioada aproximativ în 20 de ani și trebuie să clarificăm care profesii sunt necesare pentru economie și profesii trebuie să fie numai de buget cu concurs, poate și mare, dar profesii atractive și copiii absolvenței să știe că după absolvire ei va fi garantate de serviciu.
Doamnă Gonciarova, un număr impresionat de instituții de învățământ din Rusia, 25 la număr, spuneați dumneavoastră, vor fi la această expoziție și asta pe fundalul unor statistici care nu include Rusia în ultimul timp printre destinațiile de studii cele mai importante pentru moldoveni. Cum se explică acest lucru și prin ce poate atrage o alma mater rusească, de exemplu?
Vreau să vă spun că Republica Moldova are contracte de colaborare la nivel de stat cu Ministerul Educației a Bulgariei, Rusiei, Ucrainei și pe baza relației care noi avem la nivel și României, patru state cu care noi colaborăm în perioada de mulți ani, când copiii noștri pot să studiască la instituții de învățământ superior la țări numite și virtuală, cetățenii de la țări care am spus pot să studiască în instituțiile de învățământ superior în Republica Moldova. Și acum noi avem, ca de obicei, în aprilie-mai, noi primim propuneri de la România, de la Rusia, de la Bulgaria pentru învățământ superior. Ca de obicei, noi avem 100-150 de locuri la diferite profesii. Nu este ceva extraordinar, asta este deja o tradiție. Acum, prima dată a venit companie care este responsabilă la nivel de stat pentru prezentarea locurilor de învățământ în Rusia. Da.
De altfel, doamna Gonciarov, da. Este, cum să zic, instruirea în universitățile rusești sunt, cum stau din punctul de vedere al prețului? Sunt scumpe studiile în Rusia, mai puțin scumpe, de exemplu, decât la Odessa?
Nu, Prețul este aproximativ și de, aproximativ la fel și asta depinde de la nivel de, de instituție de învățământ superior. Dacă noi vorbim despre Universitatea de Stat Lomonosov ori Institutul de Relații Internaționale, prețul unde noi creăm diplomații, prețul este înalt, aproximativ 10.000 de euro pe un an. Dacă noi vorbim despre universități la Nijni Novgorod ori la Căstrama, bineînțeles că prețul este altul. Și asta depinde și de posibilității copilului și despre profesii. De exemplu, anul precedent noi am avut, eu știu că a fost câteva propuneri la petrolieri, studierea inginer petrolier. Și după copilul a absolvit liceul cu predare în limba română, a învățat în Rusie și acum lucrez la Ploiești. Mi-mi pare că, așa fel de colaborare este foarte interesant și necesar.
Da, și ultima întrebare, domnul Goncearov, pentru că ne presează timpul, este pentru prima dată, am citit, în cadrul expoziției vor fi prezentate așa numitele școli duminicale de pe lângă biserici. De ce ați considerat necesar ca acestea să fie partea expoziției?
Părerea mea este, și nu numai părerea mea, este că noi începem educația copilului când mama este însărcinată. Mămica vorbesc cu copil și, bineînțeles, procesul de educație începe în perioada asta. Școlii duminicale care lucrează pe lângă bisericii este un moment foarte important și părerea mea este că copilul trebuie să știe despre Dumnezeu, despre rugăciuni, despre teoria și practica a rugăciunului în, nu așa în școală, dar mai mult în școli bisericești unde preot pot să lucrez cu copiii. Asta e părerea noastră și școlii bisericească nu intră în sistemul educațional și curriculum care noi avem în Ministerul Educației și pe asta noi am gândit că noi trebuie să prezentăm și școli duminicali. Noi avem la expoziție școala duminicală de la Biserica Armenească, școala duminicală de la Biserica Ucrainească și școala duminicală de Biserica Rusă.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna Goncearova, vă mulțumim, vă dorim foarte multe succese în activitatea expozițională inclusiv pe care o desfășurați și vă mulțumim încă o dată pentru timpul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Olga Goncearova, directoarea companiei Olexpo, gazda expoziției Alma Mater, care va începe astăzi, vă reamintim, la Chișinău. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Alexandru Canțeș și Diana Răileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat în fiecare miercuri de William Totoc.
Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere, de la Praga, revine Alexandru Ieftori.
Aflat în vizită la Praga, ministrul de externe Iurie Leancă a insistat că Moldova nu va înșela așteptările europene. Într-un interviu cu Europa Liberă, Leancă s-a declarat încrezător că Moldova va menține ritmul reformelor pentru anularea vizelor europene și va rămâne în calendarul reformelor convenit cu Uniunea Europeană. Un activist moldovean, Igor Kucher, a anunțat că dorește să reînființeze Partidul Comunist al Moldovei, păstrând denumirea și simbolica partidului din perioada sovietică, ușor diferite de cele ale Partidului Comuniștilor condus de Vladimir Voronin. Liderii PCRM au spus că în spatele inițiativei lui Kucher s-ar afla premierul Vlad Filat. Afirmații lăsate deocamdată fără comentarii de primul ministru. Șeful Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, se confruntă cu cereri tot mai intense de a-și da demisia. El se află la închisoare, fiind arestat sâmbătă la New York, sub acuzația de tentativă de a viola o cameristă a unui hotel de lux, dar Strauss-Kahn dezminte acuzațiile. NATO a dezmințit că forțele libiene ar fi lovit o navă aliată în apele din apropierea portului Misrata, cel mai mare oraș vestic aflat sub controlul rebelilor. NATO a spus că aceste relatări difuzate de televiziunea libiană de stat sunt total fabricate. Președintele rus Dmitri Medvedev a demis câțiva oficiali și ofițeri din industria militară a Rusiei pentru eșecul de a respecta contractele semnate. Rusia este cel de-al doilea producător de arme din lume. Moscova are planuri ambițioase de a-și moderniza armamentul învechit, dar înaintează cu greu. Premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani continuă astăzi o vizită în China, având convorbiri cu omologul său Wen Jiabao. Vizita are loc pe fundalul înrăutățirii relației Pakistanului cu Statele Unite după uciderea lui Osama Bin Laden lângă Islamabad într-un raid american pe 2 mai. Diana Alexandru, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că la europalibera.org găsiți știri la orice oră și din orice colț al lumii.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Este ora 7:20, e timpul pentru revista presei. Ziarul Adevărul scrie că, deși prețul la combustibil crește, moldovenii nu renunță la mașini. Experții sunt de părere că cererea mare de motorină de pe piață se datorează înviorării sectoarelor transporturilor și agriculturii. Adevărul mai scrie că firmele care activează pe piața produselor petroliere au importat mai mult combustibil pentru a-și face stocuri, în condițiile în care toate prognozele arată că petrolul se va scumpi. Komsomolskaya Pravda publică mai multe răspunsuri ale ministrului de interne Alexei Roibu la întrebările cititorilor acestei publicații. Referindu-se la procesele de reformă în mai, domnul Roibu promite că, în curând, poliția rutieră nu va mai fi numită drept cea mai coruptă structură. Ziariștii de la Economist scriu că nesiguranța în justiție și corupția țin la distanță investitorii americani. Datele statistice arată că Statele Unite își păstrează locul de lider ca investitor străin în Republica Moldova. Editorialistul Constantin Tănase în Timpul se referă la accesul exclusiv cu plată la unicul WC-ul pentru public din Vama Leușeni. Domnul Tănase se întreabă, oare să fie atât de săracă această vamă încât să nu poată întreține o instituție foarte solicitată în întreaga lume, de care au nevoie în egală măsură și regele și sluga. Și tot în ziarul Timpul, un fost deportat politic se întreabă într-o scrisoare publicată în ziar dacă a fost o glumă nereușită declarația premierului Filat de acum aproape un an, când menționa că guvernul a decis pe atunci, în iunie 2010, să aloce 15 milioane de lei care vor fi transmise în teritorii pentru foști deportați, inclusiv pentru compensarea pagubelor suportate. Autorul scrisorii se întreabă unde au ajuns aceste milioane, pentru că la Codreanca, Onești și alte sate din raionul Strășeni nu a auzit să fi primit cineva vreun leuț. Mă opresc aici cu îndemnul să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfiste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am avut ocazia în ultima vreme să petrec ceva timp în câteva aeroporturi din vestul și estul Europei. Și mi-a sărit în ochi faptul că acele aeroporturi erau pline de călători de vârsta a treia. Niște septuagenari și chiar octogenari din vestul și centrul Europei erau puși pe voiajare. Și hotelurile din New York și Praga, în care am stat, erau pline de turiști foarte vârstnici din Europa. Mi-am ațintit asupra acestor călători de 70-80 de ani un ochi scriitoricesc infraroșu. Și iată ce am remarcat. Septuagenarii și octogenarii occidentali aveau o aparență tinerească năucitoare, niște fețe îngrijite, fără riduri catastrofale și zâmbitoare. Li se citeam priviri că voiajurile prin lume le pică bine la suflet. Am văzut în aeroportul din Viena o doamnă de vreo 70 de ani, îmbrăcată în adidași și blugi cu un rucsac în spinare, care dădea impresia că e o moldoveancă între două vârste. Și mărturisesc că pâlcurile astea de septuagenari, octogenari, călători m-au tulburat sufletește și mi-au provocat niște reflexii triste. Vârstnicii aceia, occidentali, erau proiectați parcă dintr-o altă dimensiune și se deosebeau izbitor de septuagenarii și octogenarii plaiului meuritic. Cei occidentali voiajează prin lume, cei autohtoni, cărora cărora li se spune fără nicio jenă moșneci și babe, stau acasă deseori într-o mizerie mare. Cei occidentali par tineri, sănătoși și fericiți, dau impresia că au toată viața în față. Cei autohtoni, brăzdați de riduri și cocărjați de viața grea, de cele mai multe ori așteaptă resemnați moartea. Păi câți dintre septuagenarii și octogenarii autohtoni călătoresc prin lume și stau în hoteluri europene de 3, 4, 5 stele? Unde mai pui că în Moldova e o problemă să ajungi la această vârstă venerabilă? Și m-am gândit că bătrânețea acolo e o prelungire a maturității și a vieții active, pe când aici bătrânețea e o catastrofă, un apus al vieții. Am remarcat de unes cuvântarea lui Marian Lupu în cadrul Festivalului Familiei. Președintele Interimar zicea că, citez, a venit timpul ca statul să se implice cu adevărat în crearea condițiilor adecvate pentru ca fiecare familie din Moldova să ducă un trai decent. Am încheiat citatul. Așadar, timpul a venit, că până acum probabil nu era cazul. Ei bine, pentru mine, indiciul prosperității familiei în Moldova va fi starea oamenilor vârstnici. Atunci când septuagenare moldoveni, plini de voie bună, vor da buzna în aeroporturile Europei, voi fi sigur că familiile lor o duc minunat.
Despre rolul poliției în perioada regimului nazist ne vorbește William Totok în jurnalul său de corespondent.
Despre rolul diverselor instituții în perioada nazistă s-au publicat nenumărate studii. Despre două instituții ale statului totalitar s-a impus ideea că nu ar fi fost implicate direct în Holocaust. Este vorba despre armată și poliție. Mitul unei armate disculpate de participarea la Holocaust și la războiul ideologic de distrugere a fost dispersat de două expoziții organizate de Institutul pentru Studii Sociale din Hamburg. La Muzeul de Istorie Germană din Berlin s-a deschis recent o altă expoziție care tematizează rolul poliției în timpul nazismului. Subtitlul Ordine și Anihilare, Poliția în Statul Național Socialist. Organizatorii acestei expoziții reușesc să anuleze legenda bravului polițist care între anii 1933 și 1945 și-a văzut de treabă, ocupându-se doar de menținerea ordinii publice. Exponatele demonstrează că această imagine a polițistului nu corespunde realității. Din mărturiile documentare se desprinde rolul important pe care l-au jucat organele de poliție în anihilarea unor partizani din Polonia sau la suprimarea răscoalei membrilor Armatei Naționale Poloneze. De asemenea, se evidențiază participarea polițiștilor în uniformă ca paznici la transporturile evreilor în lagărele de concentrare. În vederea impunerii politicii naziste, poliția a fost un instrument central al regimului și nu doar poliția secretă Gestapo-ul. Toate organele polițienești au fost implicate în acțiuni de urmărire a adversarilor statului național-socialist. După începerea războiului, în 1939, prerogativele poliției au fost extinse și asupra teritoriilor ocupate. Mulți dintre acești polițiști și-au început cariera în timpul Republicii de la Weimar, adică într-un stat de drept democratic. După terminarea războiului, foarte puțini polițiști au fost trași la răspundere. Cei mai mulți au avut carieră în Republica Federală. Expoziția cuprinde aproximativ 500 de obiecte, împărțite pe 7 secțiuni tematice. Prima secțiune este dedicată Republicii de la Weimar și arată cât de reticenți erau unii polițiști față de atacurile extremiștilor împotriva ordinii de stat. Celelalte secțiuni sunt dedicate începuturilor și consolidării dictaturii naziste, transformarea aparatului polițienesc într-o unealtă a regimului. Următoarele secțiuni tematice evidențiază participarea poliției la crimele săvârșite în teritoriile ocupate. Ultima secțiune este dedicată modului în care a fost tratată istoria poliției după 1945 în cadrul societății germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Paul Hodorogea stă de vorbă cu studentul Radu Saporojan.
Ultimele tale lecturi pe ce s-au axat? Scriitorul meu preferat ar fi Dan Brown, scriitor internațional binecunoscut și ultimul roman al său a fost Codul lui Da Vinci, după care a fost Simbolul pierdut. A fost în stilul de Dan Brown, plin de mistere legate de societăți secrete, un personaj principal, un profesor în semiotică, care este într-un fel inclus în anumite acțiuni legale a unor societăți secrete, iar el pe parcurs începe să pătrundă în esența lor și să descopere diverse lucruri tainice.
Codul lui Da Vinci și filmul ai văzut?
Am văzut, de fapt, filmul mai întâi, după care am citit și cartea, am avut ocazia să citesc.
Impresii?
În carte e mult mai mult, da. În cartea, ca de obicei, conține mult mai multe elemente față de film. Filmul e un scenariu unde se iau doar elementele de bază.
Diana Răileanu și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.